Direk na die prediking sing ons Psalm 18 vers 14 en 16. En ek wil toch maar vra vir die oralist dat ons ook vers 1 sing. Vers 1 dus en 14 en 16 van Psalm 18 na die prediking. Uit die woord van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Ek lees eers Genesis 15 vers 1 tot 6 en dan ook Romeine hoofstuk 4. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in gesig en gesê, Vrees nie, Abraham, ek is vir jou, een skuld en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan? En die erfgenaam van my huis, die Damaskener Eliezer is, Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie. So sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hier die een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou lichaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop laai hy hom uit na buiten met die woorde, Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Ons teksvers is vers 1, na hierdie dinge, het die woord van die Here tot Abraham gekom in gesig en gesê, Vrees nie, Abraham, ek is vir jou een skuld en jou loon is baie groot. En dan ook Romeine 4, Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Soos David ook die mens salig spreek aan wie God die gerechtigheid toereken sonder werke. Welgelukzalig is hulle, wie sy ongerechtighede vergewe en wie sy sondes bedek is. Welgelukzalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie salig spreking dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Want ons sê, aan Abraham is die geloof tot gerechtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnede of onbesnede was, nie as besnedene nie, maar as onbesnedene, en hy het die teken van die besnijdenis ontvang, as een seël van die gerechtigheid van die geloof, toe hy nog nie besnij was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die gerechtigheid toegereken sou word, en ook vader van die besnijdenis, ook een vader van die besnijdenis, vir die wat nie alleen uit die besnijdenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wereld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Want die wet werk toren, maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees, en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie roep, asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat al reeds verstorwe was nie, maar op die verstorwe toestand van en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe, dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons geloofslewe is nie 'n altyd reguit lopende lyn nie. Soms skiet die lyn die hoogte in en ander kere stort dit in die diepte neer. Ons geloof ken sy hoogtepunte, maar dit ken ook sy laagtepunte. Soms bevind ons ons op die kruin van geloofsvreugde. Soms loop ons oor van geloofsvertroue, sodat ons dit saam met Dawid uitroep, met u loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Maar net ander kere, word ons geloofslewe gekenmerk deur 'n gebrek aan vertroue in die Here. Dat ons onsself moet aanspreek, wat buig jou neer o my siel, en wat is jy onrustig in my? En dan kan die toekoms vir ons so donker lyk. Dan bevind ons ons daaronder in die dal van klein geloof. Hierdie opstuigende, neerdalende lyn sien ons ook in die lewe van Abraham, die vader van die gelowiges. Want wel is het so dat Hebreërs 11 om plaas in die sogenaamde ry van geloofshelde, want dan staan daar van Abraham, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek. En deur die geloof het Abraham proefgestel Isaac geoffer, want hy het gereken, hy het geglo dat God mag het om homself uit die dode uit op te wek. Maar Abraham was nie 'n supergelowige wat ver bokant ons staan nie. Hy was 'n mens van gelyke beweging as ons. Hy was 'n mens net soos ons. En daarom het sy geloofslewe ook sy laagtepunte, die diep dal van klein geloof geken. Juist daar tref ons hom aan. Hier in Genesis 15. En in hierdie geskiedenis leer ons ook onsself ken. Ja, maar bo alles leer ons God ken. Wie en wat God vir ons wil wees. En dan word daar twee dinge in ons tekstvers aangaande God gesê, wat so troosryk is vir ons, en so leersam, in die tyd van hewige aanslae, teen die kerk, teen die jeug van die kerk, die Godse volk, en in die tyd van gejaag, na rykdom, na aardse besit. Nou word twee dinge van die Here gesê, in die eerste plek, dat hy ons beskerming is, en in die tweede plek, dat hy ons rykdom is. Die Here, hy is ons beskerming. In Genesis 15 tref ons Abraham dus aan daaronder in die diep dal. In die dal van vertwyfeling kan ons maar sê. Want wat was die probleem? Abraham was bang. Want anders sou die Here sekerlik nie vir hom gesê het, vrees nie Abraham. Om uit te vind waarvoor hy bang was, moet ons mooi gaan luister wat hier staan. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom en gesê, vrees nie Abraham. Na hierdie dinge het Abraham dus bang geword en het die Here hom te hulp gekom. Wat 'n dinge was dit? Dit gryp terug na die gebeure van Genesis 14. Daar die wonderlike oorwinning oor die wêreld moontheid. Kedor Laomer was 'n geweldige oorwinning. Maar nou het Abraham, die dappere, die groot krygsheld, begin bang word. Miskien het hy begin top. Sê nou maar, Kedor Laomer kom terug. Saam met nog konings. Dat hy met meer konings saamspan. Het is, broeders en susters, toch eindelijk verbuisterend dat Abraham bang was. Want maar kort gelede het hy ondervind hoe machtig sy God is en hoe die Here sy vijand in sy hand gegee het. Ons kan maar gerus sê, broeders en susters, Abraham het die evangelie te siene gekry. Christus se oorwinning oor Kedor Laomer om sy ontwil. Sigbare evangelie. En dit was nie al nie, maar Christus het deur sy gesant Melchisedek na Abraham gekom met sy woord. En deur die krag van daardie woord kon Abraham die duiwelse versoeking van die koning van Sodom weerstaan. Want Christus het sy woord soos 'n ondeurdringbare muur ingeskuif tussen die woord van die koning van Sodom en Abraham. Wonderlik mooi. Maar, nie net by Abraham kry ons dit nie. Bedoel hier die laagtepunte, ondanks die woord, ondanks die heerlike evangelie van Christus' triomf nie, ons sien dit ook in die lewe van Israel, keer op keer en male sonder tal, het die Here sy volk op luisterryke wyse verlos, die uittog uit Egipte, die deurtog deur die Skelfsee, deur die Jordaan en nog baie meer, En toch, broeders en susters, hoeveel male het Israel nie gewanhoop en gevrees in die aangezig van hulle teestanders nie? En dit dikwels maar kort nadat hulle die reddende regterhand van die Here gesien, ervaar het in hulle lewe. En ons sien hierdie dinge ook in ons eie lewe. Want ons het 'n baie ryker openbaring as Abraham en as die Jode in die Ou Testament. Ons het kennis van die mees glorieryke oorwinning, die oorwinning van die kruis, die triomf van die Seun van God, oor ons grootste vyand, die Satan, daar op die slagveld van Golgotha. En ons weet hoe hy die dood onttroon het deur sy opstanding uit die dood. En ons weet dat hy opgevaar het na die hemel. En ons bely hierdie dinge elke Sondag oor en oor en oor. En dat hy beklee is met alle mag en majesteit. Ja, ons weet dit alles. Ons weet dit. En toch gemeente, en toch, dit alles het ons maar nogtans, hoeveel kere twyfel ons nie? Is ons bang vir die toekoms? Is ons onseker oor ons voortbestaan? En dan leef ons asof daar nog nooit 'n kruis was nie, en asof daar geen God in die hemel is nie, en asof ons geen beloftes van God het nie. Daarom het ons geen rede om op Abraham neer te sien nie, maar wel alle rede om langs die vader van die gelowiges te gaan staan en by God te pleit, kom u my klein geloof, ook elke dag te hulp. En dit sien ons, op so 'n heerlike wyse geopenbaar in hierdie geskiedenis. Hoe die Here Abraham in die krisis van sy geloofslewe te hulp snel. Sien u, broeders en susters, so is God. Hy raak nie ongeduldig met Abraham nie, maar hy kom na Abraham toe met sy woord. Want na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom. Die woord, dis al maar ook alles. En die woord moet vir Abraham genoeg wees en is ook genoeg. En so het die Here deur die eeue heen sy volk getroos en versterk met sy woord. Elke keer maar weer het sy woord weer klink, want telkens weer hoor ons hoe die Here tot Israel gespreek het by monde van die profete. En uiteindelik het God so ver gegaan dat die woord vlees geword het om ons te red en te bewaar. En daarna het die Here sy woord in die wêreld laat ingaan deur sy apostels en deur sy evangeliste. En met daardie Godswoord moes hulle die gemeentes troos en opbou. Gemeente, met ons as gelowiges van die 21ste eeu, gaan dit nie anders nie en handel die Here nie anders nie. Met sy woord daal hy na ons toe neer, in die diepte van ons bestaan, en in die afgrond van ons klein geloof. Is dit nie 'n ontzaglike groot wonder nie, dat die allerhoogste God om bemoei, met mense wat net stof en as is, en met mense wat om soveel kere teleurstel nie, is dit nie genade om van stil te word nie? Met daar die woord snel hy ons te hulp, en daar die woord het kom na ons toe in die huis, by die huis godsdienst en hier in die kerk. Met daar die woord wil hy ons verlos uit ons angst en ons vertwyfeling en ons verdriet, ons kommer en ons klein geloof. Met daar die woord wil hy ons versterk, deur ons aandag in daar die woord op hom te vestig, en op hom alleen, op wie en wat hy vir ons is, wat hy doen, sy dade. Staan met nadruk daar in die oorspronklike ek. Ek is jou skuld. Ek die Here self. Hy is die hart in die middelpunt van hierdie trooswoord aan Abraham. Want die Bybel is per slot van rekening nie in die vernaamste plek 'n boek wat ons vertel van mense en hulle optrede nie. Dit is die boek oor God, en wat God doen, en bly doen, tot heil van sy kerk. En vir 'n bang Abraham omring aan alle kante deur 'n vyandige wêreld, sê hy dan ook, ek is vir jou 'n skuld. Dit wil hy vir sy kind wees, 'n skild ter beskerming, 'n muur van staal, sê Calvin. Dan kan ons vanselfsprekend dink aan die skild van 'n soldaat, wat die kryger moes beskerm teen die pyle en die swaarde van die vyand. Wat alles hier nou so wonderlik maak, is dat die Heere nie iets gee om ons te beskerm nie, maar iemand, hy gee homself. Hy wil en is en sal self daar die skuld wees, wat tussen ons en die vyand in gaan staan, en daar bly staan. Die Heere self ons skuld, dit is 'n beeld wat die psalmdigters diep aangegryp het. Daar die gedagte van om by die Heere te skuil en dat hy ons beskerm. Dit is 'n sentrale deurlopende lyn in die psalms. Telkens noem hulle die Heere hulle skuld. Psalm 18 vers 1, die Heer is my rots, my vesting sterk, my skild, die weerkrag van my heil. En waar in die Nuwe Testament, broeders en susters, sê die Heere, het ons 'n duideliker bewys dat die Heere self in eie persoon as 'n skild tussen ons en die duivel wil gaan staan en sy vlammende pyle op hom wil laat aankom as op Golgotha. Want daar het hy die vurige pyle van die bose trotseer. En dit het hy gedoen om sy volk vir ewig te verlos. Teen die duivel het ons daarom geen beter skild as die eie lam van God en sy bloed nie. En daarom bereim Tosius Openbaring 12 vers 10 tot 12, in Skrifberuiming 12 vers 3 so tref, en dan sê hy, die lam wat hul laat triomfeer, sy bloed het hul gedekke skuld, en al sy pijle afgeweer. En teen daar die skuld vermag die aanklagte en die aanvalle van die Satan niks nie. En voor sy hemelvaart het Jesus vir sy kerk gesê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en ek is met julle, al die dae, hy wat beklee is met alle mag, in die hemel en op die aarde, ek is met julle, tot aan die volleinding van die wereld. Neem die skuld van die geloof op, sê Paulus in Efesiërs 6. Daarmee bedoel hy nie, dat die geloof self so een machtige verdedigingsmiddel is nie. Inteendeel, ons geloof is so swak. Ons sien dit mos in hierdie geskiedenis. Maar met die hand van die geloof, neem u God self die skuld van die gelowige op. En dan is hy so veilig as wat maar kan kom, want dan gaan hy skuil achter God self. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. Dus kom by die tweede, en dit is die Heere is ons rykdom. Hy sal onthou daar uit Genesis 14, na die koning van Sodom, na die oorwinning oor Kedor Laomer, aangebied het, dat Abraham maar die buit kon neem. Maar daar die loon, het Abraham van die hand gewys. Want die koning van Sodom mag nooit sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. Abraham wou nie leef uit mense hande nie, maar uit die hand van God alleen. Was Abraham miskien spyt, dat hy daar die loon van die hand gewys het? Dit is moontlik dat die duivel hom in die verband probeer versoek het. Calvin sê by daar die gedeelte, ons as mense word deur verskillende en ontelbare begeerlikhede van ons sondige natuur heen en weer geslinger en op verkeerde paaie gelei. Ons is so geheg aan die teenwoordige lewe. En in daar die versoeking kom die Heere Abraham nou te hulp, weer met sy woord. Hy doen het altyd met sy woord. En in sy woord sê hy vir sy knig, ek, weer ek, ek self, ek is jou uitermate groot loon. So kan ons daar die woorde ook vertaal, ek is jou uitermate groot loon. Sê nie net ek is jou loon nie, maar terwille van Abraham se klein geloof, beklemtoon God het, en sê hy vir Abraham en vir ons, jou uitermate groot loon. Weer ontvang Abraham die woord, en weer wys die Heere Abraham en daar die woord op homself, wat Abraham aan God het. Ons moet besef, dat God ons kostbaarste besit is. En dan sê Calvin ook weer by hier die woorde, dan eers is ons werklik gelukkig as ons God het, as vriend. Want God oorlaai ons nie alleen met allerhande weldade nie, maar hy gee homself aan ons om te geniet. Want wat sou ons as mense nog meer kon verlang, as om God te besit? Vir Abraham was hierdie woord baie troosvol, maar toch het hy 'n probleem gehad. Die nageslag, die saad, wat die Here aan hom beloof het, waarvan alles afgehang het. Want hy en sy vrou was al oud, en nog het hulle nie 'n kind van hulle eie gehad nie. Miskien dink jy, wat het dit met die loon te maak waarvan God gepraat het? Alles. Dit het alles daarmee te maak. Want immers, broeders en susters, uit die nageslag, uit die saad van Abraham, sou die saad, die seun van God, die Christus gebore word, in wie al die geslagte van die aarde geseën sou word. Hy is ons uitermate groot loon, want hy is ons alles, ons verlossing, ons weg na die Vader, ons bruidegom. En na daar die loon, die koms van die groot saad, het Abraham ook uitgesien. Dit is wonderlik hoe die Here Abraham se geloofstwyfel te hulp kom. Eerstens herhaal hy sy belofte van 'n groot nageslag. Maar tweedens gee hy ook aan Abraham 'n teken, die sterre aan die hemel. So ontelbaar, sê hy vir Abraham, so sal jou nageslag wees. Ons is omring deur skrik en duisterheid. Uit donker plekke loer die onheilsmagte, maar bo ons skyn die helder sterrewagte van u verbond waarop ons voor u pleit. So het God sy volk se klein geloof telkens en telkens maar weer te hulp gekom. En ons ontvang ook twee tekens, die doop en die nagmaal. En in beide gaan dit om God se loon aan ons, om God self, want hy beloof homself. Want in die doop word God self, die Vader en die Seun en die Heilige Gees aan ons beloof. Beide die doop en die nagmaal beloof en verseker, dat die aan Abraham beloofde saad, dat die verlosser, dat die rykste loon denkbaar, die seun van God, ook vir ons bedoel, ook vir ons beloof word. Abraham het op God self gesteun, toe hy daar die beloftes geglo het. Daarom word daar gesê, en hy het in die Here, hy het in God geglo, en God het hom dit tot geregtigheid gereken. Hier in Genesis 15 is geen sprake van werke nie, maar net geloof. En daar die geloof was nie eens Abraham se eie werk nie, inteendeel, hy het gevrees. Maar toe die Here sy woord en sy teken vir Abraham gegee, en deur die krag van sy woord, is die regverdigmakende geloof by Abraham gebore en geskep. Ek sluit af, broeders en susters, met die woord van Genesis 15, het God ook ons vandag te hulp gekom in ons vrees en nood. Met die woord het hy ons op homself gewys. En wie God het, het alles. Wie God het, het 'n beskermer sonder weerga. Wie God het, het 'n weelde wat nie gemeet kan word nie. Amen.